galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galab isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 12-aad, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o ena waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan booqashooyinka isdaba jooga ah ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku tegay waddamo ka tirsan kuwa afrika ee ay ciidamada ka joogaan soomaaliya.
marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka diseembar uu noqonaya inay isbedelayso atmis, ayaa waxaa loo baahday in madaxweynayaashii heshiis iyo afgarab lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda, si ay uga noqdaan.
waxaa kale aad idaacaddeenna galabta ku dhegaysan doontaan ololaha doorashada oo maalintii saddexaad ka socda somalilan.
aad iyo aad baad ayuu dareenkaygu sarreeya runtii. waxaanan marka hore doonayaa inaan u mahadnaqo dhammaan taageerayaashii la xalay dabaaldegayey ee magaca horseed ku dabaaldegayey. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waana laa shukr calalwaajib aan leh. ta labaad, waxaan aad iyo aad dhammaan ummadda somalilan aan u dirayaa salaan.
gobollada dalkan maraykanka oo ay ka socdaan sidii ama sii codaynta xilliga hore ee inta aan la gaarin maalinta weyn ee doorashada madaxweynaha dalkan maraykanka ay dhacayso ee 5-ka bisha November iyo meesha hadda ay kala marayso. barnaamijkii faaqdaada cayaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. israa'iil ayaa xalay duqeymo culus waxa ay ku bartilmaameedsatay qaybo ka mid ah magaalada beyruud ee caasimadda lebnaan wax yar kadib markii ay axaddii ku dhawaaqday in ay beegsan doonto garabka maaliyadeed ee xisbullah. qaraxyo waaweyn oo ay sababeen madaafiic ay soo tuureen militariga israa'iil ayaa laga maqlay beyruud iyo meelo kale. madaafiicda ayaa markii hore waxa ay ka bilowdeen nawaaxiga koonfureed ee caasimadda, kadibna waxaa xalay la duqeeyey dhismayaal ku yaala qaybo kale oo ka mid a beyruud. boqolaal ka mid ah dadka reer beyruud ayaa xalay guryahooda isaga carray kadib digniinta ka soo baxday israa'iil ee la xiriirta in ay bilaabayaan duqeymaha cirka. dadka ayaa waxa ay ka carareen koonfurta, bartamaha iyo degaanada ku dhow garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee beyruud. magaalo waa muuqaalo ay baahisay wakaaladda wararka ee a f b waa wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay muujiyeen qaraxiyo lala beegsanayo meel u dhow garoonka keliya ee dalka lebnaan. eerboorka ayaase sii watay howshiisa caadiga ah. israa'iil ayaa sheegtay in duqeymahan cusub ay ku bartilmaameedsanayso madaxa qaybta maaliyadda ee xisbullah al qadar al xasan. garabkaasi oo uu maamulo ayaa waxaa laga sheegay ama lagu sheegay qaybta socodsiisa howlaha maaliyadda ee ay ku howlgasho xisbullah. ergeyga maraykanka amos hajisten waxa uu isniintan u joogaa magaalada beyruud wadahadallo ee ujeedadiisu tahay in la isku dayo in xal laga gaaro colaadda ka taagan xuduudda israa'iil iyo lebnaan, taasoo qayb ka ah dadaal diblomaasiyadeed oo sidoo kalena keenay xogeyaha arrimaha dibadda antony blinken inuu gobolkaasi u gaaro islamarkaana la joojiyo dabka ka holcaya marinka Gaza. hadistiin ayaa waxa uu saxafiyiinta u sheegay in uu kulan wax ku ool ah la yeeshay nabih berri, kaas oo ah afhayeenka baarlamaanka lebnaan, waxaana inta uu ku sugan yahay lebnaan uu la hadli doonaa xubnaha dowladda, militariga iyo cid kasta oo diyaar u ah inay ka shaqayso sida hadalka loo dhigay sidii dalka loo gaarsiin lahaa jid cusub oo xooga amni xasilooni iyo ugu dambeyntii barwaaqo dhaqaale. Waxa uu iftiimiyey qoraalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 1701 kaas oo la meel mariyey dhammaadkii dagaalkii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Xisbullah ee dhacay sanadkii 2006, waxaana ka mid ahaa baaq ah in Xisbullah ay kala baxdo dagaalyahanadeeda ku sugan waqooyiga webiga Litani ee Lubnaan iyo in Israa'iil ay iyadana ciidamadeeda kala baxdo Lubnaan. Blinken ayaa waxaa lagu wadaa inuu safarkiisa u amboxo Isniintan maanta ah, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in uu sida hadalka loo dhigay ka hadli doono muhiimadda ay leedahay in lasoo afjaro colaadda ka taagan Gaza si loo sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada dadka reer Falastiin. Madaxweynaha Braziil Lula da Silvana waxa uu baajiyey safar waxadii shalay ugu ambabixi lahaa dalka Ruushka kadib markii ay dhaqaatiirtiisa caafimaadka kula talayeen in uusan geli karin duulimaada saacado badan qaadanaya sababo la xiriira dhaawac madaxa ka soo gaaray isagoo gurigiisa jooga. Bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Braziil ayaa lagu sheegay in Lula oo da'diisu tahay 87 jir uu shirka uga qaybgali doono habka fogaan aragga ee dhinaca online-ka ah. Waxaa markii hore la filayay inuu ka baxo Braziil shalay 5 galabnimo. Sida ku cad diiwaanka caafimaadka cisbitaalka Sirio Lebanese ee magaalada Brasilia, Lulo ayaa dhaawac waxuu ka soo gaaray jeegada madaxiisa Sabtidii, lamana faahfaahin waxa sababay dhaawacaasi. Madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyey BRICS ayaa waxaa la unkay amaba la aasaasay muddo hadda laga joogo 15 sano, waxaana xubno ka ah qaar ka mid a dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Braziil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha, waxaana markii dambe gadaal uga soo biiray South Africa, Masar, Ethiopia iyo Iran iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta. Galab Isniin oo wanaagsan, ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu booqashooyin isdaba joog ah ku tagayay wadamada Uganda, Burundi ama uu ku tagay wadamada Uganda, Burundi iyo Jabuuti. Saddexdan wadan ayaa ciidamo ka socda ay qayb ka yihiin howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS ee waqtigu ka dhammaanaya haatan dhammaadka bisha December ee sanadkan. Madaxweynaha oo haatan booqasho ku jooga dalka Jabuuti ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan gaara ku yeeshay maanta madaxtooyada Jabuuti ayaa si qoto dheer iskula soo qaaday arrimaha degmada, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada. Labada madaxweyne ayaa si gooni ah xoogga saaray arrimaha ammaanka, gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya, maadaama booqashadan madaxweynaha Soomaaliya qayb ka tahay howlgalka ATMIS. Sidaay xaqiijiyeen ilo xogogaali, madaxweynaha Jabuuti ayaa soo dhaweeyey uga mahad celiya madaxweynaha Soomaaliya dadaalka xoogga badan ee dowladda Soomaaliya ugu jirto xasilinta nabadgelyada Soomaaliya, iyadoo tallaabadaasi ay horseed wanaagsan u tahay qaabkii guudahaan loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya nabadgelyo iyo xasilooni laysku hallayn karo. Sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xiriirka walaalnimo ee taariikhiga ee u dhexeeya labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fiidnimadii booqashada howleed oo 24 saacadood ku yimid Jabuuti, iyadoo booqashadan ay la xidhiidho safar madaxweynaha Soomaaliya uu ku mareeyo dalalka qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
Mahadsaned Ramadaan. Haddaba booqashooyinka madaxweynaha maxay daaran yihiin amaba maxay ka dhigan yihiin? Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liban Ciise oo bare ka ah Jaamacadda Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika.
Waa mahadsan tahay walaal. Safarada madaxweynaha ku kala bixiyey Uganda iyo Burundi kadibna uu ku soo khatimay maxaa la yiraahdaa Jabuuti waxay tahay ugu balxaar ciidamada oo qaybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya ee ATMIS ayay ahaayeen, waana kuwa Soomaaliya si gaarana isugu dhawaayeen, si gaarana ula shaqaynayay. Marka haddii
marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka December uu noqonayo inay isbedeleyso ATMIS oo nidaamka cusub awsumka la galayo, ayaa waxaa ay u baahday loo baahday in madaxweyneyaashii heshiis iyo afgarab lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda, si ay uga noqdaan si aragtida Soomaaliyana ay u difaacaan, oo ah aragtida Soomaaliya ee nabadda iyo ciidamada iyo ammaanka sugista habkay u aragta ay u difaacaan oo qayb uga noqdaan. Sababtoo ah Soomaaliya hadda sida muuqato ma rabto Ethiopia wajigaan cusub inay ka noqoto qayb iyada oo aanan ka laaban heshiiskii Somaliland ee la gashay. Ethiopia ilaa hadda ma ogola wadamada reer galbeed oo isku dayaya mar walbaba inay Soomaaliya ay yiraahdaan Ethiopia ha ka mid noqoto ama noocan ma qalqaalo hoose ku jirana way iska jiraan. Marka waxaasoo dhanba in heshiiskan wadamadan inuu la galo ayaa asaas u ahayd imaashaha. Waxaan kala oran karaa arrintaas way u ahayd kan Jibuutina arrintaasoo kale ayay inkastoo dowladda safka hore ay ku jirto laakiin waa dowlad nooga duwan diyaarna u ah inay sii wado. Intaas waxaa sii dheer waxaa muuqatay inay dowladda Soomaaliya ay doonayso Jibuuti in ay ku soo darto xilfiga ama isbahaysiga Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay saxiixdeen in ala aqal in mid oo nabadeed oo iyaduna inay qayb ka noqoto inay Soomaaliya ku soo qanciso inay noqoto. Arrimahaas ayaa safaradaas la oran karaa dadka wax eega ee aada ugu sheega.
Waa gartay dhammaan warbixiyada ka soo baxay dowladda ee booqashooyinka ku aadan. Waxaa lagu xusay in uun madaxweynuhu uu madaxda wadamadan kala hadlay iskaashi amni iyo wax wadaqabsi. Maxay ku kala duwan yihiin booqashadii Asmara ee ay dhowaan isbahaysiga saddex geesoodka ku dhiseen Soomaaliya, Eritrea, Masar iyo booqashooyinkan dambe ee wadamadan ku tagay?
Booqashadii hore ee safarkii Eritrea wuxuu ahaa abuur in la abuuro gaashaanbuur oo mataqaanaa saddexda dowladood ay sameeyeen oo Soomaaliya tayeeya sidii loo ilaalin lahaa badda casna qayb oga qaadata gobnimada Soomaaliyana ee garab istaagaan iyo dhisidda ciidankeeda. Marka waa gaashaanbuur loogu talagalay ilaaladaas iyo khataraha la filayo inay kasoo fuleeyihiin ama aada looga baqi qabo inay Ethiopia tallaabooyin nooca isoo qaada ayay ahayd. Middaana waa middaan way ka duwan tahay sidaan kuu sheegay. Waa ujeedadeedu waxa weeye nidaamin.
Markaad eegto sida wax u socdaan Soomaaliya iyo qorshooyinka amniga, bixitaankii ciidamada ATMIS 30-ka bisha December ee soo socota ayuu ku eegyahay, ma kula tahay waqtiga la haysto suuragal ay tahay in howlgalka loo bedelo AUSOM ATMIS-na ay waqtigoodii ku baxaan?
Waxay la tahay midda haddii aan idhaahdo in aan soo koobo, waxa weeye Soomaaliya qorshaheeda u degan waa qorshaha in ciidamada ay diyaariso dowladahan kale ee kalsoonida ay ku qabtana oo isumkana inay joogaan. Marka soddonka bisha Decemberna in arrinta la sameeyo. Marka waxaan leetahay maadaama ciidamadana ay joogaan muujisayna Egypti oo kale inay qayb ka noqonayso, Jibuutina ay muujisay, marka waxay isleedahay intaas haddii goobaha qaarkood ee Soomaaliya qorsheysay haddii degaan idinkuna ciidamadiina istaan, marka in ay la geli karo sida ay qorshaha dowladdu ay tahay. Laakiin kulley ATMIS haday baxdo dee iyagii qaybo ka badan oo ka mid ah oo magacan kale ku joogaayo unbaa jira iyo ciidamadii Soomaaliyeed. Marka waxay la tahay waa arrin jiraysa, laakiin cabsida siyaasadeed ee ka jirta Ethiopia iyo Egypti iyo waxyaalaha ayaa dhici karta in u baahan tahay in si un loo maareeyo mooyaane. Laakiin arrintaas hadday sida ay qorshaha dowladda u tahay waa wax dhici kara haddii dhinaca diyaargarowga Soomaaliya ay sida looga baahnaa ay kusoo dhammaato, way dhici kartaa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo bare ka ah Jaamacadda Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika waxa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Militariga Israa'iil ayaa maanta oo Isniin ah raaligelin ka bixiyey kadib markii ay 3 askari oo Lebanon ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday koonfurta Lebanon. Arintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo diblomaasi Mareykan ah uu gaaray Beirut si uu wada hadallo ula yeesho mas-uuliyiinta Lebanon, kaas oo ku saabsan xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay Lebanon. Warbixin ay VOA diyaarisay waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii axaddii shalay uu heleelay gaari ay leeyihiin ciidamada Lubnaan, iyadoo Israa'iil aanay dagaal kula jirin ciidamada Lubnaan. Dajiraha Mareykanka Amos Hochstein ayaa booqashadiisa Beirut waxaa qayb ka ah kulamo qorshaysan oo uu la yeelanayo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ee Lubnaan, Najib Miqati, iyo guddoomiyaha baarlamaanka Nabih Barre. Iyadoo ay jiraan dadaallo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, Mareykanka waxa uu sidoo kale cadaadis ku saarayaa baarlamaanka Lubnaan inay u gudbaan doorashada madaxweyne cusub si loo xoojiyo hay'adaha dawladda. Ciidamada militariga Lubnaan kama qayb qaadan dagaalkan, kaas oo bilihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray, iyada oo duqeymaha cirka ee Israa'iil la ballaariyey iyo ciidamada Israa'iil oo galay koonfurta Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in ujeedadoodu ay tahay in ay Xisbullah ka fogeeyaan aagga xuduudaha si ay u suurtageliyaan in dadka rayidka ee reer Israa'iil ay si nabad ah ugu soo laabtaan gobollada waqooyiga Israa'iil. Isniinta maanta ah waxaa socday duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ka geysanaysay Beirut iyo koonfurta Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen shirkadda Al-Qardh Al-Hasan oo xidhiidh la leh Xisbullah, taas oo loo isticmaalo in lagu bixiyo lacagaha maleeshiyada iyo in lagu iibsado hubka, laakiin sidoo kale waxay adeegyo maaliyadeed siisaa dadka rayidka ah ee reer Lubnaan. Mareykanka ayaa hore cunaqabateyn u saaray shirkadda xawaaladda ee Al-Qardh Al-Hasan. Ololaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa sidoo kale cabasho ka keenay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee UNIFIL oo ka dhan ah habdhaqanka Israa'iil. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd weeraradii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL lagu qaaday, iyadoo ciidanka Israa'iil ay burburiyeen xayndaabkii dhismaha ciidamada qaramada midoobay. Xisbullah ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday Israa'iil kadib weerarkii bishii Oktoobar 2023 ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil.
Aad iyo mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii ay VOA diyaarisay. Ciidamada Suudaan ayaa xaddii shalay waxa ay sheegeen in taliye ka tirsan ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyo RSF ay isaga iyo qaar ka mid ah ciidamadiisu u soo goosteen dhanka ciidamada Suudaan. Waana tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado sarkaal sareetan iyo markii dagaal uu labada dhinac ka dhex qarxay in ka badan 18 bilood ka hor. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taageerayaasha ciidanka ayaa markii uu soo goostay kadib mareegaha ku daabacay sawirro ay ku muujinayaan Abu Agla Keikel oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka Suudaan, kaasi oo markii dambe noqday taliyaha u sarreeya ee RSF-ta ee koonfur bari gobolka El Jazeera kadib markii uu dhinacaasi u goostay. RSF ayaa markii dambe daabacday bayaan ay ku sheegtay in Keikel uu aag bedeshay kadib markii uu heshiis qaatay, waxaana ay sheegtay in ciidamadii uu la goostay ay khasaare ku gaarsiisay bariga gobolka El Jazeera oo uu Keikel ka soo jeedo. Ciidanka oo dhowaan sheegtay guulo ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda RSF ee qaybo ka mid a caasimadda Suudaan ee Khartuum ayaa sheegay in Keikel uu go'aansaday inuu tallaabadaasi sameeyo sababtoo ah RSF ayay ku eedeeyeen inay ku shaqaynayso ajendayaal wax burburinaya. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Keikel oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka militariga dagaalka ka hor. RSF ayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada Suudaan kula wareegtay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalku uu sababay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadamnimo ee ugu xumaa dunida. Dagaalka ayaa barakiciyey in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana uu qaybo ka mid ah dalkaasi u horseeday gaajo iyo macluul aad u daran, waxaana soo farageliyey quwado shisheeye oo labada dhinac taageero maadi ah kala siinayey. dagaalka ah suudaan ayaa bilowday bishii abril ee 2023 markii xurguftii u dhexaysay rsf iyo ciidanka, kuwaasi oo isku hayay talada ugu sarreysa ee dalka suudaan uu ka dhex qarxay iska horimaad toos ah. ciidamada iyo rsfta ayaa horey heshiis ugu ahaa wadaagga awoodda kadib markii ay afgembi ku qabsadeen sanadkii 2021, laba sano kadib markii cumar xasan al bashiir lagu afgembiyey kacdoon dadweyne. ciidamada suudaan iyo xoogaga rsf ayaa dhowaan sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee suudaan ka socda. dowladda maraykanka ayaa horey ugu eedeysay labada dhinac ee ku dagaalamaya suudaan in ay galeen dembiyo dagaal, waxaana ay cunaqabateyn saartay 16 qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka. maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka, islamarkaasina ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo dhinacyada ku dagaalamaya suudaan cunaqabateyn dheeri ah.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee reuters noo soo koobaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. malaayiin maraykan ah ayaa 5 November ee fooda nagu soo haysa u dareeri doona goobaha ay yaallaan sanaadiiqda codadka ee doorashada madaxtinimada. maalintaas waxaa hadda ka hartay 14 maalmood. hase ahaatee waxaa gobollada qaar bishii sebteembar ka bilowday codbixinta xilliga hore oo ah in qofkii rabaa uu hadda sii horumarsan karo codkiisa ka hor maalinta ay doorashada dhacayso ee 5 November. waxaa sidoo kale gobollada qaar ay dadku bilaabeen inay codadkooda ku diraan boostada qaranka. haddaba sida ay u socoto codbixinta xilliga hore ayuu cabdulqaadir samakaab waxa uu ka wareystay xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka kana mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ah ee gobolka minnesota.
runtii doorashada si fiican ay ku socotaa sofa. anaga tusaale ahaan statekeenna minnesota markii la yidhaahdo ay soomaalidana u badan tahay, waxaynu nahay stedyada ugu horreeyey ee bilaaba early voting-ka. tusaale ahaan bishii sebteembar 20-keedii yuu noo furmay anaga inuu qofka uu u codeyn karo si hore, iyadoo waqtigii codeynta ay tahay November 15-teeda naqaliistiina bilaaban karo. marka gobolkeenna meelasoo dad badan oo isdiiwaan geliyay, hore isku diiwaan geliyay, kuwa cusub hadda isdiiwaan geliyaba codkooda horey u dhigtay lambar badan, yaa runtii ilaa hadda codeeyey officially state badan shalay iyo wiigaan ay aad u furmeen. marka waxaan rajaynayaa dad badan inay codeeyaan.
waa gartay. marka xaashiow, maxay muhiim ugu tahay dadka maraykanka inay codkooda dhiibtaan xilli hore ama inta aan la gaarin maalinta rasmiga ah ee doorashada?
runtii waxay muhiim u tahay kow, maalinka doorashadu horta waa hal maalin oo talaada ah, oo maalinkaasna dadku ay shaqeeyaan. inkastoo sharciga waddanka uu ogol yahay waqtiga codeynta ay dhacaysa haddaad fasax qaadato inuusan shaqadaadiisa dhibaato kaaga imanaynin, laakiin dad badan waxay door bideen haddaanu fursadi helayno inaan sii codeyn karno inay hadda noo habboon tahay inaan sii codeyno. weliba waxaa aad u codeeya dadka aaminsan in codka la hor codeeya inay faa'iido ugu jirto, oo faa'iidaasna ay tahay lambar ahaan inay ka badan karaan lambarka halka maalin keliya soo baxaya. marka waxaa laga yaabaa dad badan oo maalinkaas mashquul ah ama statekaas maalinkaas ka maqnaan karo ama goobta codeynta ka maqnaan karo inay go-aan qaataan inay hore usii codeeyaan inay dambe ugu jirto, si ay dadka issueska ama musharaxiinta ay daneynayaan ay kusoo baxaan.
Sanadkii 2020 doorashadii dhacday, in ka badan 100 million ayaa codadkooda u dhiibtay xilliga hore. marka sanadkan ma ka badnaan doonaan ayaad isleedahay sanadkii hore?
waxay u badantay inay ka badnaan doonaan, sababtoo ah sanadkaas waxay ahayd waqti weliba lagu jiray saad ula socotoo macnaa COVID-19 baa lagu jiray oo xanuunka dilaaga ahaa. horta runtaa lafteed molif bay ahayd oo dadku waxaad molifeed gelinaya maalinka doorashada amaga xanuunka sii bataa yaa sababtay dad badan inay sii codeeyaan. marka waa laga yaabaa sanadkan inay ka badato, inay ka yaraatana macquul waay, sababtoo ah waagaas motivationka ama dadka waxaa kicinaya xanuunkaasaa u badnaa, ma ahayn keliya doorashada dadka ku qoran magacyadooda ku qoran yahay inay tartamaan, laakiin waxaa sababta ugu weyn ahayd xanuunkii covidka oo aad u faafayay ama dhib u geystaaba maalinka doorashada oo isku soo bixin dadka isku imanayeen la waayaa. taasaa marka sababtay in aad dadku hore ay ugu codayaan. sanadkanna waa macquul, lambarka inuu kasii bato maadaama doorashadan ay tahay mid taariikhi ah oo runtii wadanka iyo adduunka dhan isha lagu hayo. Marka waxaan filayaa inay ka badan doonto.
Markaan usoo leexanno dhinaca soomaalida ku nool dalkan Maraykanka, qaar badan oo ka mid ah soomaalida waa ka labalabeynayeen maalmihii lasoo dhaafay inay codeeyaan doorashadan. Marka ma laga yaabaa hadda inuu mowqifkooda isbedelo oo ay u dareeraan codbixinta?
Wallaahi waa aad sababtoo maalmaha maalmi maalin ka dambeysa waxbaa soo baxaya. Dadka wacyigelin weyn ayaa ka maqan oo hadday wacyigelin saxa ay helaan waxaan filayaa codkooda inaysan gorgortan ku galaynin, waayo codku waa xaqa qofka uu leeyahay, waa mas-uuliyad asaga saaran. Marka inaad codkaada aad qof hebel baa tartamaya la alligeed, xaqaygii ma gudanayo ama xuquuqdaydii ma gudanayo iyo mas-uuliyaddii saarnayd waxaan filayaa inaysan sax ahayn ama aysan habooneyn. Balse haddaadan codaynin, macnaha hadda waxaa dadku aaminsan inaysan codaynin, waxay xoogga saaran ay yidhahdaan waxa ka socda qase la alligeed baanaan u codaynin. Laakiin arrinkii qase kuma joogsanayso inaad codayso inaad codaynin, laakiin inaad codayso waxaa ku jirtay in lagu arko dad awood leh inaad tahay, mustaqbalka fogna wax bedeli kara. Haddaan ku fikirayna maanta inay wax bedelmaan, waxaan filayaa inaysan saxayn arrintaas, sababta muslimiinta gebi ahaan iyo soomaalida 20 sano ugu horreysa inay codeeyaan, dadkii ololahooda qeybta weyn ugu horreeyaban ahaa oo dadka kicin jiray, ayagoon dadku ay aaminsan yihiin inay guurayaan, culummadu ay leeyihiin waa xaaraan, dimuqraadiyadda iyo ka qayb qaadashada nolosha waddankan. Laakiin dadku hadda in badan waxay dareemeen Maraykan inay yihiin sida ugu wanaagsan aan legacy uga tegi karno mustaqbalka ilmahan iyo ilmaha soo socda iyo dhalaanna, waa inaynu annaga codeyno lambarkeenna u bato si mustaqbalka ayaga isbedelka aan raadinayna ayaga ay ku gaaraan. Marka waxaan filayaa Soomaali badan inay codeynayso inay waxay ku dhici kartaa keliya inay fahamkooda uu kor u qaadmo, aysan ku xirneyn qof xaqu asaga leeyahay.
Ugu dambeyntii xaashiyow, musharaxiinta doorashada hadda waxay ku jiraan ololayaashoodii u dambeeyey iyagoo xilligan xoogga saaraya gobollo loo malaynayo inay go-aamin doonaan natiijada doorashada. Marka hadda halkee la kala marayaa musharaxiintana gobollade ka mid ah meelaha ugu daran ee sida weyn ay xoogga u saarayaan, adoo isoo koobaya?
Wallaahi horta gobollada swing states-ka la dhaho marba nooc isbedelada sameeya oo aadka loogu xisaabtamo waxaa ka mid a gobolka inu deriska nahay, waxaa loo dhexeeya rumanayna Illinois, waa Detroit ama Michigan state-ka la yiraahdo. Tusaale ahaan kaankaan soo qaadanaya adoo meelo kale Philadelphia iyo meelo badan oo kale jira Georgia iyo, laakiin state-ka la yiraahdo Detroit oo Michigan oo kale, Michigan waa state-yada waaweyn, aadka u ballaaran, baaxadda weyn, aadkana loogu xisaabtamo waqtiyooyinka doorashooyinka ah. Tusaale ahaanna wadan gobolkaas wuxuu u badan yahay gobol inta badan rabitaanka codkooda ay heli jireen, laakiin sanadkii tegay ama doorashadii tagtay 2020-kii waxaa si xoog leh ugu badsay maxaan ku dhahaa Biden oo ama xisbiga dimuqraadiga. Haddana waxaad u malaysaa inay tight state-ka uu yahay labada dhinacba, waana state-ka ugu badan dadka muslimiinta ama carabta ay aada u degan yihiin. Balaarugooda muslimiinta iyo carabtana maanta waa ka xoog badan yahay waayadii hore. Marka waxaa laga yaabaa state-yadaas dagaalkooda meelaha ay ku noqnoqdeen musharaxiinta murashaxiinta ee madaxweynenimo saansaantana ilaa hadda qaarna waa lagu kala horeeyaa, qaarna waa tayd oo aad bay u siman yihiin.
Kaas waxa uu ahaa Xaashi Shaafiic oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida, waxa uu warramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursale Samakaab. Ololaha tartanka doorashooyinka Somaliland ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo maantana urur siyaasadeedka horseed uu isu soo bax ballaaran ka sameeyey gobollada iyo degmooyinka Somaliland. Haddaba guddoomiyaha ururkaasi Cabdulaahi Xuseen Iimaan Darawal ayaa v o eda uga waramay rajadiisa siyaasadeed. Wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule ayuu u waramay.
Aad iyo aad baad ayuu dareenkayga u sarreeya runtii. Waxaanan marka hore doonayaa inaan u mahadnaqo dhammaan taageerayaashii la xalay dabaaldegayey ee magaca horseed ku dabaaldegayey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waana laa shukri cala alwaajib baan leeyahay. Talabaad, waxaan aad iyo aad dhammaan ummadda Soomaaliland aan u dirayaa salaan, waxaana ka codsanayaa inay i taageeraan, ay foodkaysiiyaan meel walba. Waxaan ogeyn saaxiibaday joogaan in wax qabadkaygi yaallo ayaan ogahay. Waxaa idinku codsanayaa inay ururka ay noo soo saartaan si uu xisbi u noqdo. Xisbigaasna waxaan Ilaahay uga barayaa inuu noqdo mid dalkan anfaca oo tubta toosan iyo horumarkiisa ka shaqeeya ayaan insha allah aynu ka baryaynaa inuu noqdo. Aad iyo aad baa umahadsantiin.
Markaad eegtid cabdilaahi guddoomiye, kalta maalintiina ugu horreysa bay ahayd, dad badanna way isu soo baxeen. Markaad eegtid jawiga siyaasadeed doorashadiina kaabigay nagu haysaa, ur ahaan rajaynta leeg ba qabtaan?
Aad iyo aad baan rajo wanaagsan baan qabnaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa nimankan xisbiyada waaweyn baa isjiijiita, kuwaan waxaan leenahay oon ka codsanaynaa inay si nabadgeliya wixii Ilaahay u qoray ay ku helayaan ay si nabadgeliya u shaqeeyaan.
Waa maalintii saddexaad maanta ee urur siyaasadeed isu soo baxaan, maadaama ay soo bilaabeen 19-kii bisha ilaa iyo maanta saddexda cishaba isu soo baxay oo si nabadgeliya bay u dhaceen. Taasoo shacbiga laguma ammaani karo.
Aad iyo aad ururada dadka taageeraa aad bay u ammaanayin. Saddexda urur ee ilaa hadda soo baxayna waxa layaala wax wanaag mooyaane wax dhibaato laga sheeganaya ma jiro. Xisbiyadana unbaanu ayay dadku farta ku hayaan. Xisbiyadana waxaan ka codsanaynaa inay si nabadgelya ay ugu dabaaldegaan maalmahooda doorashadana. Ilaahay waxaan ka baryayaa inay si nabadgelya ay noogu dhacdo. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu dalka inoo hagaajiyo oo quluubteena isu soo jeediyo oo dalkan aynu dhibta badan u soo marray in Ilaahay nagu guuleeyo inaynu dhammaystiro qaranimadiisa.
Tusaale ahaan cabdilaahi, hadda markaad eegtid geeska iyo dunidaba xaalado badan baa ka jira, bal arrimaha geeska markaad nisukuyira tigiyo ammaankana aqoon ule baa tahay, markaad xaaladaha geeska eegtid bal ka waran.
Waxaan arkaa horta wax badan baa jira imaka oo geeska ugu wareersanyay. Inaga lafteena waa lana soo dhexgalo way jiraan dadweynaha. Waxaan u sheegayaa inay qaranimadooda ilaash, khaasatan dhallinyaradu iyagay mustaqbalkoodii yahay dalkani, inay ilaashadaan qaranimadooda. Waxaanan Ilaahay uga barayaa inuu inala qabto oo aan wax dhibaata Ilaahay noo keenin inta doorashadaana Ilaahay si nabadgelya ay noogu dhammaato ayaan Ilaahay ka baryaynaa. Wax la baryanaya Ilaahay baa weyn, anugu Ilaahay unbaanu ka baryaynaa inuu amuuraha guud ahaan dalka ka taagan sida khayr ku jiro inoogu dhammeeyo.
Waxaa seexdeen xeerkii anshaxiya ururada guud ahaan iyo xisbiyaduba ilaa haddana waa ku dhaqmaysaan. Taa lafteedu iyo komishanku say wax u wadaan, maxaad ka odhan lahayd?
Aad iyo aad bay u fiican yihiin ilaa hadda, si wanaagsan bay u wadaan. Guddidooda anshaxuna way fiican yihiin ilaa hadda. Kalsooni baan ku qabnaa, waxaana rajaynaynaa in Ilaahay inaguwada guuleeyo dhammaanteenba.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseeda Cabdulaahi Xuseen Iimaan Darawal. Waxa uu waramayay wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule. isla wararka Somalilan ayaan weli ku jirnaa. Xukuumadda Somalilan ayaa dhinaca kale waxay soo saartay go'aamo iyo amaro la xiriira sugidda amniga iyo habsami u socodka doorashada madaxtinimo iyo midda xisbiyada ee Somalilan oo lagu wado inay qabsoonto bisha soo socota. Amarada ayaa sidoo kale waxaa ku jira u sinaanta xisbiyada ee fagaarayaasha ololaha iyo warbaahinta ay dowladdu leedahay. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga ayaa faahfaahinta noo haya.
Wareegto ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu amray dhammaan taliyayaasha ciidamada ee Somalilan sugidda amniga iyo ilaalinta xuduudaha muddada ay doorashada socoto. Guddoomiyaasha gobollada ayaa iyagana lagu amray inay guddiga doorashada maamulaya kala shaqeeyaan gudashada shaqadooda iyo in la mamnuuco in shaqaalaha dowladda ay ku lug yeeshaan ololaha doorashada iyo in fagaarayaasha si siman loo wadaago. Cabdulaahi Caarshe oo ah agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Somalilan ayaana go'aamada saxaafadda u akhriyey.
anigoo tixraacaya wareegtada ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan 18-kii bishii tobnaad 2024, dhammaan guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka dalka waxaan farayaa inay guddida doorashooyinka qaranka aad ku gacan siisaan waajibaadkooda ee qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta qaranka, isla markaana waa inaad ku gacan siisaan howlaha gobollada iyo degmooyinka idinkoo wixii warbixinaana la soo wadaagaya dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ka mas-uula amniga dalka. dhammaan taliyayaasha ciidamada qaranka waxaan ku wargelinayaa anigoo fulinaya wareegtada madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somalilan inaad adkaysaan amniga gudaha, inta ay socoto iyo xuduudaha inta ay socoto muddada ololaha ee doorashooyinka soo socda. Wareegtada labaad, wasiirku wuxuu ku wargelinayaa dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada iyo taliyeyaasha ciidamada inay magnuuc tahay in shaqaalaha dawladdu ay ku milmaan ololaha doorashooyinka. Taana waxaa lagu wargelinayaa guddoomiyeyaasha gobollada dalka iyo degmooyinkaba inay tallaabo sharci ka qaadaan cid kasta oo ku milanta oo shaqaale dowladeeda oo ku milanta arrimaha doorashooyinka. Sidoo kalena wasiirku wuxuu magnuucayaa isagoo tix raacaya wareegtada madaxweynaha inaan gaadiidka dowladda loo ogolayn inay ka qayb qaataan ololaha, taasuna waa la magnuucay. Cidda lagu qabtona tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa. Warbaahinta ayaa iyana si siman loo isticmaalayaa. Dhammaanba sidoo kale wasiirku wuxuu ku amrayaa guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka in iyana si siman loo isticmaalo fagaarayaasha ololaha maalmaha ay socdaan arrimaha doorashooyinku.
Soomaaliland oo ku jirta xilli doorasho ayaa 13-ka bisha soo socota ee Noveembar ay dadkeeda u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha hoggaamin doona 5 sano ee soo socota, iyadoo tartanka uu ku jiro Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha hadda xafiiska jooga.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaba ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya. Haatana warbixintii dooda gaaban oo ay Muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda, waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qaybo ka mid ah khudaarta, ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga. Haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Axmed Maxamed Luqmaan oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Axmed Luqmaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsan tahay walaale Zeynab, bahdan waan salaamayaa, salaan aad u qiimo badan. Walaale, wax ku qasbaya ma jiro, laakiin hal cillad baa jirtaayo. Wacyiga ganacsatada naga waxay u badan yihiin inuu waa dad aad u yar, da'doodu waxay u dhexeeyaan waa dad 50 sano wixii ka hooseeya 45. Marka burburkii dalkii markii dowladnimada dhacday ilaa inta u dhexeysay dhalinyaro soo hanaqaaday unbaa ganacsato noqotay. Marka waxay ka fiiriyeen keliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqotaa qof maalqabeen ah, ama siday hanti kuga soo gashaa. Lagama fiirima ise kama fiirima kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u dan ah, gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay iyadaba maxaa u dan ah, adeerka iyo aabaha maxaa u dan ah, dalkaada guud ahaan maxaa u dan ah. Marka waxaa nagu yar wadaniyadiyaa nagu yar, qasab naguma ahan, cid nagu qasbi karta ma lahan. Maanta waxaan leenahay ganacsata malaayiin dollar haysata, markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u malaynayaa inuu 300,000 ama 400,000 lege, markaasa waxaa laga keenaa tailan baa laga keenayaa malaayga gasacaysan. Ukuntii waxaa la heli karaa xero digaag, goofaf waaweyna leenahay dad, waxaan leenahay masaaxad dhul kan ugu ballaaran dunida isleeyahay, aad u wanaagsan buu Ilaahay na siiyey ummad nool. Shacabka inuu iska yaryahay waa 15 milyan, dhulka aan haysana wuu nagu filan yahay. Marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto, laakiin waxaa na hayaa wacyigelin la-aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay ma lahan. Aragtidayna waxay noqotay money oriented, inaan lacag sameyno mahma kaanad. Marka waa maasan tahay
Muqtar, ma jirtaa baahi keentay in cunnooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda?
Seynab walaal waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibka Axmed oo dooda igula jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran VOA. walaal seen hadii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay Axmed Waayo qodobka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye meesin jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo intaas uu tag waxa gacanta ku hayo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo waxaad aragtaa doolarka 6.20 waligiis kama dhaqaaqo 7.20 isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahday wadana dowlad laheen oo shilinkiis control ay ganacsatada wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda wadanka caasimad waxaa ku nool 4 milyan iyo xoogaay wadankiina sidiisiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimankeena wadiidta ah labada shabeelle jubbooyinka meelihii halbowlaha ahaay oo beerihii wax laga soo saaray sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay damaanka uu badan yahay oo baahida jirto rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida haddii san jiri lahayn in dibadda wax laga keeno waxa yaraan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filnayn bulshada sidii uu sicir barar ku noqon lahaa runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horaan u soo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada runtii waxay door ka dheelayaan wax walba sokorta waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno shameyntada dhinac walba dad fiirsa oo wadamada dariskana la ah ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemaynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno laakiin waxaa su-aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ah ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax ka soo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkii la oo wax soo saarka dhan gacanta lagu haya oo nimankaas nabadiinta ku hayo bulshadii oo korortay damaankii uu jiro rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada.
Si aan dib kugu soo noqdo Axmed, waa dhageysanaysaa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay ee dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ee dibadda ka keenaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtaar?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waalkay Muqtaar waa mahadsan yahay. Doodaayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneyn. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagi yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa aa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibiddiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay kheyr ha siiyo beerahaasi waa la beeraayay waana la keenay. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyadii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya jaamacadaha dalka ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagi lahayd. Muqdisho maanta way dhismaysaa, Soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sabab amni ay jirta, haddana target weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin. Marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyey, waxaa dhacday qasiir saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray, warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay soos. Markaasa inta baxeen ganacsada Soomaaliyeed bay Indonesia tageen, waxay keeneen markab ganacsi ah, markaasay 1500 la gaarsiiyey, وسدين والله حري مركب واحد ريمي كرتا دباتدة تاجني ما أهن دبات أمني ما أهن وأركتي سيدات دقدق العقل وسامي ويودني دلان مركب ما سنته
هيا مختار سيد أحمد يضد بدن بأي قبان إن ملقى فرصة كريت الله بدن وجن حصلت هذا ما حبونايد إن يدي رجليان إن وحصل صار كجودها سيسر الله قاضو
سينب ولال waxaan filayaa saaxiibkay Axmed inuusan xaaladda la soconaan u maleynayaa dalka waayo waxa uu ka hadlayo iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo aan fahansiyo aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhamaantooda way ka soo wada tageen xirooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka meel walba dad aragtid waxa ka furan kam oo dadkii ka soo guureen meelihii xaalado abni darro iyo xaalado dhaqaale xumo beeri wax beeray wax dalag soo saaray inaysan jirin saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agaarka 4 milyan iyo wax ka badan weey wax loo baahan yahay da baahidaas ma daboolayso marna ma dabooli karto runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta Soomaaliya ay la jaan qaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin aniga waxaan dhihi lahaa ama awal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo beerihii la rabo in investment gareeyo wax soo saar la sameeyo dowladda qayb ay ka noqoto ganacsiga rugti ganacsiga qayb ka noqoto shacabka qayb ma jirto wali waad arkaysa waana arkayna xaqiiqda inaan u gudagalnaan rabaa ma hayna iska hadalno aan dhaano ganacsatada ayaa cadow ah inaan ku celcelino maaha fearful kaamu kafira agaarka waan caasimada dadka beerihii wax sameeynaa dhan magaalada wada joogaan yaa ka shaqeynaya beerihii yaa kumanka soo saaray yaa dalaga abuuray yaa wax soo saaray iyo ay jiraan daruufo adag kale oo aan dana fatahaad isin jiraan Axmed walaal waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa maxaad xalka u aragtaan marka hore Axmed aan ku horeeyo
ma santahay walaale xalka wuxuu ku jiraa oo kaliya in ganacsatada in Ilaahay ay ka baqaan aragti qurux badan ay dalka ku fiiriyaan wayna mahadsan yihiin aniga doorkooda meen karaayo way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqeynayaan laakiin macdalika waxyaabaha aasaasiyadka ah nolosha ah si kastaba dalkaada adiga iskale waana dhiirigelin karta wax ku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo dalkaana foolxumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa cayb marka dal dhan wada seelado suuqi suuq ah waa ceeb waaye marka Ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan marka waayo cudurradii aan ugu batay dhibaatadii aan ugu badatay marka intaas baan dhihi lahaa xalka kaliya waxa weeye aragti qurux badan inay dalka dib ugu fiiriyaan oo aysan fiirin qutuliyoonka maalintaas ay helayaan marka intaa baan dhihi lahaa asalaamu calaykum
muqtar hadalka ugu dambeeyo hadii aan ku siiyo maxuu xalku yahay
seen boolal waxaan u arkaa halka madaxweynaha oo runtii jeheenayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreenayo dhamaan meelihii laf dhabarku ahaa bulshada Soomaaliyeed haddii noqoto beerihii deegaanada wax laga soo saarka lahaa ee dalka shabeelooyinka jibooyinka marba waxaan rajaynayaa Soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yiqiinay dhoofin jirta mooska dhoofin jirtay qudaarta dalagyada kale gidsan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimanka ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadnaqayaa oo runtii dadaal weyn qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin dhinac walba capacity ay ka dabooleen sokor dhismo raashin wax walba runtii abaal iyo amaan bay dalka ku leeyihiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin mar dhan waxaan rajaynaynaa dalkii barwaaqo ah Soomaaliya green wada ah
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Axmed Maxamed Luqmaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad gelyo.
Saynab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxay noo haya Mahad Cali Xidir.
Fahamka wacna wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Waan galabta ku faaqidi doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya maxamed cabdulaahi axmed digrey oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho kana howlgalaa hilinka ciyaaraha ee bile tv ee magaalada muqdisho, foos cusmaan aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united, iyo yuusuf cali nuur oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay maxamed cabdulaahi axmed digrey oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii isbuucan ee horyaalka ingiriiska sida guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee arsenal iyo guushii kooxda kubadda cagta ee man united.
Waa mahadsan tahay mahadow. Haddii aan ka hadalno toddobaadkan italian serie a iyo premier leaga, gaar ahaan horyaalka premier leaga toddobaadkan dib ayuu usoo laabtay kadib ciyaaraha fasaxa caalamiga. Manchester united oo xaalkeeda allow sahal u ahaa marka loo fiiriyo tobabaraha kooxda Manchester United, ninka lagu magacaabo Erling ten Hag, in xaaladiisu ay ahayd mid halis ku jirta booskiisa garoonka Old Trafford, laakiin haddana waxaad moodaa in kulankii Brentford ay guul gaareen walow gool lagala hormara. Haddana waxaad moodaa Garnacho iyo Haaland inay labada gool u dhaliyeen kooxda Manchester United, taasoo culeyska ka qaaday. Alexandre Garnacho mar uu ka hadlay arrintan wuxuu yiri, sirta ka dambeysa guusha Manchester United waxaa tahu leeyahay in xerada tobabarka lagu soo wada hadlay, guushana saas ay ku timid. Waxaan aragnaa in Arsenal oo rabtay inay hoggaanka sii qabato si kumeel gaara kahor kulanka Liverpool iyo Chelsea, in Bournemouth ay laf dhoongasho ku noqotay iyadoo William Saliba calaamada casaanka uu ku baxay qaybtii hore ciyaarta intay socotay, oo la arkayay in macalinka ay ka keeneen dood ku aadan. Laakiin afartii marxaladood ee calaamada casaanka lagu qaadanayay ayuu ninkaas buuxiyey, marka taasaa keentay in guuldarro sabab u noqotay bixitaanka William Saliba.
Waa maasanta digrey. Foost Manchester City kulankii ciyaartay ee horyaalka Premier League isbuucan dirqa ayay ku badbaaday oo 90 daqiiqo ayay gool heshay. City sanadkan u difaacan kartaa horyaalka Ingiriiska?
Aada u mahadsantaha walaalkee. Ciyaartii weyneed ee xalay dhacday,
City aaday u dabaashay, way ciyaartay, goolal badan ayay sigeen, way u qalantay inay guul ee la hoyato kooxdan Leicester. Kaambiga hore ciyaar furan oo weerar iyo weerar celisaan daawanay oo City gool lagula hormaray, kadib City ay bareejeeyeen gool aad u qurux badan, ninkii Gvardiol ahaa alla taas gool ma dhihi karo, taas gool gool dhaafto waay, maxaa yeelay goolasha alaabta banaanka laga soo cantuubo waa goolashaana aadka ugu tashto waay. Bareejadaasaa lagu kala maray. Guardiola wax warba oo ciyaarta uu ku bedeli karaa ayuu sameeyey. Labadiisa garbood Duko iyo ninkii kale Shafino wuu bedelay, ninkii wuxuu keenay Grealish ahaa. Marka City wax walba ayay sameysay, xataa Palace City labadii nin ee De Bruyne iyo ninkii kale Rodri miyay mar kale u dhuftin doontaa City sanadkan? Hadalheen badan iyadoo ay inoo socoto ayay gambarkana la gadisa. Dadaalka oo sameeyey Guardiola iyo bedelada oo sameeyey kulli waa ay u hargeleen koox awood badanaa tihiin. Ma tihiin koox hal xidig iyo laba xidig u joojinaysa? Horaa idinkugu sheegay aniga labi halkaaniya waa idinkugu saadaaliyey. Aniga City intee Guardiola oo wato marna kama shakin karin, laakiin ninkii Haaland ahaa way ku taagan tahay labadan bere. Haaland waa la ogaaday dhalintiisa inay ahayd Stephen De Bruyne. De Bruyne iyo Haaland waa laba nin oo aad isku fahansan, marka isla ciyaarayaana goolal badan dhaliya labadaas xidig iska caawiya. Marka Haaland kulamo badan oo saddex waa gaarayaana umaleynaa intuusan gool dhalinin, marka weli laakiin gool dhalintiisa asaa iskaga raaxaysanaya. Xataa intuu jiifo ma sii adeegan karaan laacibiintan Premier League kula tartamaya ninkan.
Balka waran kulankii la wada sugayey ee u dhexeeyey Liverpool iyo Chelsea, Liverpoolse ma la dhihi karaa waa tartamayaal cadcad markaa fiiriso qaab ciyaareedkooda?
Waa mahadsan tahay saaxiib, waa ku dhowahay. Runtii ciyaartii dhex martay Liverpool iyo Chelsea waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan oo labada dhinacba ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan. Marka aan usoo laabto su-aashaada ah, ma la dhihi karaa Liverpool waa tartamayaal cad? Ani ahaan aragtideyda, haa, weliba waxaan dhihi karaa waa tartamayaasha aamusan, kuwaasoo waxaan ognahay Chelsea iyo Arsenal iyo kooxda la yiraahdo City halka ay ka marayaan horyaalka iyo Liverpool oo macalin cusub haysata sanadkan halka ay joogto. Ciyaartii hadda dhacday, marka aan usoo laabano, tusaale Chelsea aad u wanaagsaneed kubad haysashada, difaacooda iyo dhaxda, laakiin qaybta wajiga hore ama afka hore ee goosha Liverpool kulki ay yimaadaan ay khaladaad galaayeen isfahamkoodu. Macallinka Chelsea laftirkiisa khaladaad inuu galaa moodaa, oo runtii Enzo Fernandez waa laacibka hadda jiidaya dadka maxaan ku yiraahdaa Chelsea ku tiirsanta ka mid ah ayuu isagu laftirkiisa ka dhigay. Laakiin ani ahaan aragtideeda Liverpool waa tartamayaasha aamusan. Waxaanan isleeyahay haddii foomkan ay kusii jirto hadda kulanka soo socda waxay la ciyaarayaan Arsenal oo uu Saliba ka maqan yahay, Odegaard ka maqan yahay, Saka ka maqan yahay. Waxaa moodaa in Liverpool haddii Arsenal ay dhaafto ay noqon doonto, maadaama ay kasoo badiyeen Manchester, ka badiyeen Chelsea, ugu daraan Arsenal. Marka ani ahaan waxaan dhihi lahaa Liverpool waa tartamayaal saxa.
Digrey horyaalka Talyaaniga maxaa laga soo calaamadiyey kulamadiisa todobaadkan?
Maadow Talyaanigu waxaad moodaa afarta koox ugu sareeyay inay min gooli waxba ku adkaadeen. Milan oo kale sabtiga ay ciyaartay gooli waxba u dareensa ayay kaga adkaatay. Juventus oo kale Lazio ama Biancogelisci kooxda lagu magacaabo ayay gooli waxba weliba daqadii ugu dambeeyay daqadii 86aad meelahaas ayaa ahayd, markaasoo gool kuma ka siinina iska dhaliya ciyaartoyda Lazio. Sidoo kale Napoli doornimadii Axadda ayay gooli waxba Imbolo kaga adkaatay, weliba goolkaas gool penalty. Inter oo kale Roma ayayna laftirkeeda gool dirqi ay kaga adkaatay. Marka waxaad moodaa Italian Serie A iyo Premier League in sanadkan oo aad kooxuhu ay isu challenge gareynayaan.
Horyaalka Spain runtii waxaad moodaa in ay isku hayaan kooxihii kolkii hore ugu magac weyna, oo horyaalkaasi weligiisba inta badan waxaa ku tartami jiray kooxaha Barcelona iyo maxaan ku yiraahdaa Real Madrid. Hadda hoggaanka waxaa saddex dhibcood oo nadiifa ku haysa Barca, laakiin kulamada soo socda waxaa ugu horeeya El Clasico oo waxaa dheelaya Real iyo Barca. Awooddooda taas ayaa caddayn doonta, laakiin si guud tartankan waa u furan yahay. Horyaalkana bilaaw waa 10-kii kulan ugu horeeya la ciyaaray horyaalka Isbaanishka ee La Liga. Aragtidaydana waxaa isleeyahay kolley Real ayaa iyaduna ah kooxda ugu cadcad.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan Kiisa Xiga dhammaanteen isku duuban, waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahad Cali Xidir iyo faanqadaada ciyaaraha todobaadka ayaan intaas uga gudbayna. Haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan iyo mid ka mid a heesaha aan idiin hayno oon idiin soo xulay. baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waa Caashi Ibraahim Aadan iyo guud ahaan bahda v o a dan leh sidaas iyo nabadgelyo.
magu birayo sitasto la ibante